Nedávno jsem viděl na Facebooku jeden vtip. Bylo to o ženě, která hledá dokonalého muže. V tom vtipu bylo napsáno, že ta žena hledá muže, který se nebude tahat po hospodách, který si bude uklízet, který si bude skládat svoje vlastní trička do komínku, který bude jíst všechno, co se mu předloží a bude chodit brzo spát. A víc takových podobných věcí. A na konci toho vtipu bylo napsáno, kde najdete takového dokonalého muže? A pod tím byla odpověď ve vězení. Tak dobře to začalo, takový dobrý, předvídatelný muž, na neštěstí ne úplně svobodný. A když děláme rozhodnutí v našem životě, tak každý z nás je chce dělat svobodně. Chce dělat podle toho, co uzná za vhodné, co je dobré pro něho, nebo co je dobré pro směr, kterým se chce vydat. A očekáváme, že svoboda je naše základní hodnota, kterou máme při dělání rozhodnutí. Ale zároveň každý z nás očekává, že svoboda, nebo myslíme si, že svoboda většinou by měla být doplněná nějakou zodpovědností. Že to, že jsme svobodní, nám dává také zodpovědnost, abychom se chovali tak, že nezneužíváme svobodu k tomu, abychom třeba prosazovali věci, které nejsou správné. Problém je v tom, že kdykoliv děláme jakékoliv rozhodnutí, tak pokud ho děláme svobodně, tak je tam vždycky risk. Je tam vždycky spojený s tím risk toho, že uděláme nějaké rozhodnutí špatně nebo nezodpovědně. A pokud se nad tím zamyslíme, tak si uvědomujeme, že na našich volbách skutečně záleží, protože v životě se dostáváme do momentu, kdy stojíme na křižovatkách svého života a zdá se nám, že existuje mnoho možností, kterým směrem se můžeme vydat. Existuje mnoho různých možností, ale nevíme přesně, kterým směrem se vydat, ale zároveň si uvědomujeme, že naše rozhodnutí je zásadní. Protože každá volba, kterou děláme, se stává návykem a návyky formují náš charakter a charakter nakonec tvoří naši osobnost. Je to něco, co vidíme v mnoha případech okolo nás, ale vidíme to také v našem životě. To, kým dneska jsme, do velké míry je obrazem našich rozhodnutí, které jsme udělali před mnoha lety. Rozhodnutí, které jsme dokonce dneska už zapomněli, rozhodnutí, na které jsme zapomněli, rozhodnutí, které jsme se snažili dokonce možná vytlačit z naší hlavy pryč. Některé rozhodnutí jsou už daleko, daleko za námi a my jsme rádi na ně zapomněli a přesto dneska jsme výsledkem našich rozhodnutí, protože rozhodnutí, které jsme udělali tehdy, vytvořilo návyky, vytvořilo naši cestu a nakonec formovalo náš charakter a nakonec se otisklo a projevilo v naší osobnosti, kým dneska jsme. Jsme v jistém smyslu obrazem svých vlastních rozhodnutí, které jsme udělali často před lety a často rozhodnutí, na které jsme dávno zapomněli. Čím déle kráčíme po zvolené cestě, tím více se tato cesta stává součástí toho, kým jsme. Čím déle kráčíme po nějaké cestě, tím více to stává součástí toho, kým jsme a tím se také zužují možnosti, které máme. A na začátku naší cesty, když jsme mladí, tak se zdá, že celý svět je otevřený, že existuje mnoho možností, kam se můžeme vydat. Ale každý krok, který uděláme dopředu, formuje naši cestu a snižuje množství možností, které máme. Čím jsme starší, tím méně možností máme. Rozhodnout se úplně svobodně, protože závisí spoustu věcí a spoustu lidí na našich rozhodnutí. A nakonec zjistíme, že se dostáváme k takovým rozcestníkům, jako máme tady na pódiu a říkáme si, kterým směrem se máme vydat. Kudy kam? Co je ten správný směr? Asi jste zjistili, že jsme právě začali novou sérii, teda jsme někudy kam. A říkáme si, kam se vydat. Protože to, jak se rozhodneme, může způsobit, že se vydáme na cestu do dobré budoucnosti, anebo může také znamenat, že skončíme v prčicích. Ta volba je na nás. A ta volba je velmi důležitá. A jak začínáme dneska novou sérii, ta série bude dlouhá, takže budeme tady 6 týdnů mluvit na tohleto téma, jak kráčet po cestě do lepší budoucnosti, aby jsme neskončili v prčicích. A pokud někdo poslouchá třeba naše podcasty z prčic, tak se omlouvám, nemluvím o vašem městě, mluvím o imaginárních prčicích. Každý Čech chápe, co znamená jít do prčic. Takže mluvím o těchto prčicích, ne o vašem městě, které určitě je krásné. Budeme v následujících 6 týdnech mluvit o tom, jak neskončit v prčicích, ale jak skončit v lepší budoucnosti. A protože je to začátek série, tak pokud budete mít dneska pocit, že jsem neřekl úplně všechno, nebo neodpověděl na každou otázku, nebo že jsem nastínil nějaké východiska, nebo nějaký úvod, ale nevysvětlil jsem to úplně dopodrobná, tak je to v pořádku, protože nás ještě čeká 5 celých týdnů, kdy se k tomu budeme vracet, budeme se tu myšlenku rozvíjet do praktických aplikací, co to vlastně znamená pro nás. Ale zároveň, pokud dneska jste tady, tak jste na ten nejlepší neděli, protože nejlepší neděle, kterou můžete v Elementu chytnout, je neděle, kdy začínáme novou sérii, protože chytnete začátek a víte, jak to chodí, protože je to jako, když jdete do kina na film, když přijdete v půlce filmu, tak nikdy nevíte, co se stalo a nechápete souvislosti a děj a vy jste dneska tí opravdu velmi důležití a skvělí lidé, kteří přišli na začátek, takže ví, jak to bude pokračovat dál. A budeme mluvit o budoucnosti, protože budoucnost je hrozně zajímavé téma. A zároveň je to téma, které je pro nás důležité, protože kdykoliv, kdokoliv z nás prohlásí něco o budoucnosti, tak aniž bys to uvědomoval, vychází z nějakého konkrétního konceptu nebo světonázoru ohledně budoucnosti. Každý z nás má nějaký konkrétní světonázor ohledně budoucnosti nebo konkrétní kulturní pohled na to, co znamená vydat se nějakým směrem. Například v naší kultuře, v České republice, v prostoru, ve kterém se pohybujeme v Evropě, dáváme ohromně velký důraz na předvídatelnost. Máme rádi mít věci pod kontrolou. Máme rádi, když můžeme předvídat věci, jak se stanou. A často nad tím ani nepřemýšlíme a málo kdy vynikne, jak moc velký důraz dáváme na předvídatelnost, než když se dostaneme do kultury nebo navštívíme zemi, kde předvídatelnost není hlavním rysem budoucnosti nebo hlavním světonázorem ohledně budoucnosti. Nedávno jsme poslali tým z Elementu do Kambodže, kde spolupracujeme s místní církví a pracujeme tam na různých projektech a dám vám konkrétní příklad. Když jezdím autem v Hradci Králové, dokonce i v Pardubicích, je to stejně předvídatelná kultura v obou městech. Když jezdím autem v těchto dvou městech, tak předvídám a očekávám, že většina nebo všichni řidiči, jsem tam někdo ne, a pak máme nehodu, ale že všichni řidiči respektují stejná dopravní pravidla, jako mám já. To znamená, když jedu v autě a řídím auto ve svém vlastním městě, v kultuře, která zdůrazňuje předvídatelnost, tak nebrzdím před každou křižovatkou, abych se nerozhlednul, jestli tam náhodou někdo nejede. Předpokládám, že ti, kteří jsou na vedlejší silnici, mi dají přednost. Je to předvídatelná kultura, kde dodržujeme stejná pravidla, která všichni známe. Pohybuju se směrem kupředu a nepřebrzduju, jedu na horní hranici povolené rychlosti a jsem tam, nikomu to neříkejte, nad ní, ale jedu předvídatelně, protože předpokládám, že všechno je předvídatelné. Když jste v Ázii a každý byl z našeho týmu v Kambodži, tak ví, že tam provoz na silnici plyne podle úplně jiných pravidel. Všichni se pohybují různými směry a pohybují se napříč mezi tím hlavním směrem a všichni jedou pořád, ale všichni jedou pomalu, protože všichni předvídají, že není nic předvídatelného. Takže v kultuře, jako jsou některé asijské země, provoz na slunci vypadá velmi jinak než tady. Má také svoje pravidla a funguje to. Já jsem neviděl v Kambodži moc autonehod, a protože všichni se řídí podle nepředvídatelných pravidel, takže všichni předvídají, že nic nemůžeš předvídat. Je to jiná kultura. Ale to ukazuje, že v naší kultuře my dáváme ohromný důraz na předvídatelnost a vynikne to právě v kultuře, jako je třeba v Asii, kde na silnici funguje jiný řád. Nebo nedávno jsem navštívil jednu africkou zemi a tam jsem si uvědomil, jak je rozdílné vnímání času. My u nás začínáme naše zhromáždění, naše setkání s církve v 10 hodin. Všude píšeme, že začínáme v 10 hodin. A jestli jste tady byli na začátku, což většina z vás byla, tak víte, že udeřila 10. hodina. My tam máme dokonce hodiny za vámi, digitálně, aby jsme je dobře viděli. A vidíme, že tam udeřilo 10 hodin a začínáme setkání. Protože jsme předvídatelní ohledně svého času. Očekáváme, že začneme na čas a většina z vás očekává, že skončím na čas. Kdybych to dneska přetahoval, tak začnete si říkat, co má za problém. Vždycky končí zhruba v tolik a v tolik hodin, co má dneska za problém. Je to předvídatelná kultura. že v té africké zemi, kde jsem byl, jsem měl kázat v neděli v církvi, tak mě vyzvedli v 9:30 na zhromáždění, dovezli mě do církve, nikdo tam nebyl, byla tam asi dva lidi z kapely, kteří tam něco ladili a pastor tam byl. A já jsem říkal, v kolik hodin to bude začínat, to zhromáždění. Byli jsme tam 9:45. A misionářka se na mě podívala a řekla mi, už jsme začali v 9 hodin. Ale nebyl tam nikdo. Byli tam 3 lidi. A pak to zhromáždění ve skutečnosti začalo někdy zhruba po 10. Jenom abyste byli v obraze. Já jsem se dostal ke kázání ve 14:15. A když jsem zhruba ve 3 hodiny končil, tak pastor to ještě pak domluvil, to moje kázání, do zhruba 15:20. A pak už myslím, že my musíme odjet, protože Lukáš musí chytit letadlo. A když jsme odjížděli, já se v autě říkala, oni ještě budou pokračovat do 5. Jak jste rádi, že nejste v Africe dneska. Ale možná někteří z vás jste z téhleté kultury a naše zhromáždění vám přijde hrozně divná. Přijdete, jako byste byli ve vlastní kultuře, o půl hodiny později nebo o 3/4 hodiny později a zjistíte, že jste přišli o celé setkání a zůstalo vám jenom to kafe, což možná je ten důvod, proč jste přišli, já nevím. Ale chápete ten rozdíl předvídatelné a nepředvídatelné kultury. Naše kultura v naší zemi je velmi předvídatelná, což má velmi pozitivní, ale také trochu negativní výsledky a věci, které z toho plynou. Naše kultura předvídatelnosti nás veze k pozitivním věcem, jako je třeba plánování nebo řád. Máme rádi plánování, já mám rád plánování, někteří z vás ne, já mám rád plánování, já plánuju opravdu dopředu. Mám rád, když můžu mít plán a řád. Někteří z vás ne, ale většina z vás ano. Jsme takoví lidé, to je naše součást naší kultury. Ale zároveň naše kultura předvídatelnosti vede ke strachu z toho, co pod kontrolou nemůžeme mít. A to je třeba budoucnost. Důvod, proč o tom mluvím dneska. Protože na jedné straně naše kultura předvídatelnosti nám dává jistý řád a máme rádi řád a dává nám to možnost plánovat a máme to rádi. Na druhou stranu, mnohý z nás to vypůsobuje nejistotu, strach, co nám budoucnost přinese. V naší kultuře neumíme pracovat s nejistotou. Chceme mít jasné definice, chceme mít jasné postupy, chceme mít jasná řešení, chceme mít jasný směr. A kdykoliv jsme v situaci, kde nemáme všechno jasné, kdykoliv jsme v situaci, kde je nějaká nejistota, cítíme se nesví, cítíme se, jako by jsme něco ztráceli a bojíme se, že je to špatné znamení. Kdykoliv jsme na křižovatce, kde nevíme kudy kam, kdykoliv se cítíme trochu nejistí, vždycky máme pocit, že je to špatné znamení, že je s námi něco v nepořádku. Ty kultury, které nejsou založené na předvídatelnosti, umí mnohem lépe pracovat s nejistotou, než umíme my. A proto je překvapivé, kolik z těch lidí v těch kulturách, které materiálně mají mnohem méně než my, jsou vlastně šťastnější než my, protože umí pracovat s tím, co je právě teď a nestresují se neustále s tím, co nemůžou kontrolovat. A to je naše budoucnost, protože my neumíme kontrolovat naši budoucnost. Nikdo z nás nemůže kontrolovat budoucnost. A tak možná někteří z nás právě kvůli tomu vymysleli celé koncepty, že budoucnost vlastně je už daná. Na neštěstí tohleto myšlení o tom, že budoucnost je už nějak předurčená nebo daná, že už je jasné, jak to dopadne, že to je jako nějakým způsobem předurčeno, se dostalo i do křesťanské teologie. A v křesťanské teologii mluvíme často o Bohu, který všechno ví, který všechno naplánoval, který ví přesně, jak se rozhodneš v každém rozhodnutí svého života. A je to celý teologický směr, kterému spoustu křesťanů věří. A já bych vám během této série chtěl ukázat, že to je možná špatný obraz, který se do teologie dostal trochu omylem úplně z jiných zdrojů. My mluvíme v teologii o Bohu, který je neměnný, který je stálý, který se nehýbá, který zkrátka a dobře na něho je spolek, který všechno ví, který je nad časem, který vidí všechno jako čas, jakoby vzdáleně a vidí všechno na začátku i na konci, co se stane z odstupu a není v tom čase, je z toho času pryč a do času pouze vstupuje. A díky tomu máme spoustu různých výroků, které používáme jako křesťané a někdy používají i lidé, kteří nejsou křesťané, ohledně budoucnosti a ohledně toho, co Bůh ví a neví. Například říkáme, všechno se děje z nějakého důvodu. Teď by tak toho jsem slyšel mluvit křesťany i nekřesťany. Nebo lidé říkají, nic není nového pod sluncem, nebo Bůh má všechno pod kontrolou. A z každou z těch věd by se dalo polemizovat. Pokud říkáme, že všechno se děje z nějakého důvodu, pak říkáme jinými slovy, že i zlo se děje z dobrého důvodu. A mnoho lidí tomu věří. Má postavenou celou teorii o zlu, že je to něco, co Bůh dokonce používá a naplánoval k tomu, aby dosáhl svých cílů. Ale Jan, Ježíšův přítel, píše ve svém listu, že v Bohu není žádná tma, že v něm není žádné zlo, že v Bohu není nic, žádný stín. Jakub, jeho bratr, Ježíšův bratr, píše, že v Bohu není střídání světla a stínu. Bůh je jenom světlo, Bůh není žádný stín. Nic není nového pod sluncem, řekne si, ale to je přece napsáno v Bibli, jo? Řekl to král Šalamoun. V knize, která se jmenuje Kazatel, a je to jedna z nejdepresivnějších knih, kterou můžete kdy číst z Bibli. A Šalamoun, když ji psal, tak ji psal jako člověk, který byl na konci života, kde si uvědomil, že celý život je marnost a jeho cesta, když budete sledovat v jiných dokumentech, které jsou v Bibli, byla od lepšímu k horšímu neustále. On ve své podstatě ztratil svůj vztah s Bohem a na konci píše tuhletu knihu, ve které říká, všechno je marnost, marnost a my se tak někdy cítíme. A v téhleté knize říká mimo jiné, nic není nového pod sluncem, ale pokud má Šalamoun pravdu, a já věřím, že Šalamoun pravdu nemá, pak by se pletli totiž všichni ostatní proroci ve Starém zákoně. Pletl by se Jan Vidoucí, který napsal knihu Zjevení, že ti všichni píšou, že Bůh dělá nové věci. Že Bůh se slyšet novou píseň. Že Bůh dělá nové věci v našem životě. Dokonce Jan Vidoucí ve Zjevení říká, že Bůh dělá úplně všechno nové. Takže věta nic není nového pod sluncem je v příkrém rozporu s tím, že Bůh dělá nové věci. A že je dělá docela často. Že Bůh má všechno pod kontrolou, záleží, co pod tím chápeme. Jestli chápeme, že Bůh dokáže s námi pracovat v jakékoliv situaci, tak je to v pohodě, ale většina lidí si pod tím představí, že Bůh má všechno pod kontrolou, že Bůh všechno řídí. Že Bůh vždycky dostane to, co chce. Ale pokud je tohle pravda, pak Ježíš neměl moc válné mínění o tohle kontrole, když učí své následovníky v klíčové modlitbě, kterou nazýváme modlitba Páně, jak se mají modlit. Oni učí, jak se mají modlit. A jedna z klíčových věcí, kterou je tam učí se modlit, je, ať se modlí, ať se Boží vůle děje na zemi tak, jak ji Bůh si přeje v nebi. Ať se Boží vůle stane, protože Bůh nemá automaticky všechno, co chce. Bůh nedosáhne automaticky všeho, co chce. Bůh nemá vždycky to, co chce. A to nás přivádí k myšlence, co když obraz neměnného, statického Boha, který všechno řídí, nebo dokonce všechno naplánoval, a zná každé naše rozhodnutí dopředu, ve skutečnosti není biblický obraz Boha. Což to není ve skutečnosti obraz Boha, jak ho čteme v Bibli. Obraz, kterému věřili Židé, kterému věřili první křesťané, kteří psali nový zákon. Obraz Boha, který ve skutečnosti je mnohem víc dynamický než statický. Pro mě osobně, já jsem vyrostl v napůl křesťanské rodině a slyšel jsem o tom, že Bůh je takový stálý a neměný od svého mládí, ale zároveň pro mě osobně byly dvě konkrétní místa z Bible velmi důležité, které byly ohledně mě, mojí identity, toho, jak Bůh mě vidí, které byly pro mě hrozně zásadní. Já jsem o tom tady jednou mluvil v parlamentu, že jedna z těch nejklíčovějších věcí, která pro mě ohledně vztahu s Bohem, co pro mě znamenalo, bylo, že pro mě Bůh není pouze pánem nebo spasitelem. Že pro mě Bůh je přítelem. Jsme o tom dokonce dneska zpívali, že Bůh je pro mě přítelem. A to je ohromně důležitá věc, protože v mém chápaní to je zásadní rozdíl oproti různým náboženstvím a různým přístupům, jak přistupovat k Bohu. Bůh není pro mě vzdálená bytost, která řídí můj život. Bůh je můj přítel. To je ohromná věc. A Ježíš říká svým učedníkům tenhle ten stejný princip najdeme ve Starém Novém zákoně na různých místech. Ježíš říká, nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ježíš s nimi má vztah a říká, vy jste moji přátelé. A stejný ten princip je ve starém zákoně, kdy Bůh říká, Abraham je můj přítel a já mu řeknu všechno. Mojžíš je můj přítel, mluvím s ním jako se svým přítelem. To je úžasný koncept, že Bůh je náš přítel. Fantastický koncept. Neznamená to, že je náš kámoš. Kámoš to je taková levná záležitost, ale náš přítel, někdo, koho si vážíme, ale kdo zároveň s kým můžeme mít vztah. To není nic robotického, nic automatického, nic vzdáleného, nic chladného. Přítel je někdo, s kým ti je dobře. Protože přátelství je láska vůle. Ty se můžeš rozhodnout s někým být přítel nebo nebýt přítel. A to, že Bůh je můj přítel, znamená, že se mnou chce být. To je úžasný koncept. Pro mě to hrozně znamenalo. A druhý koncept, který pro mě hrozně znamenal, napsal apoštol Pavel v listu Korinským. On napsal, my jsme Boží spolupracovníci. A já jsem pamatuju, že jsem to poprvé četl, já jsem si říkal, to je fantastické. Bůh něco dělá na téhle zemi a vybral si mě jako svého spolupracovníka. Vybral si tebe jako svého spolupracovníka. To je fantastický koncept. To je znovu naprosto vzdáleno od nějakého chladného přístupu, že Bůh všechno naplánoval, všechno dělá. Bůh říká, já se s tebou chci sdílet, aby jsme společně mohli dělat věci, které změní svět. To je úžasná věc, úžasný koncept. A takže když jsem tyhle dva koncepty ve svém životě přijal, Bůh je můj přítel a já jsem jeho spolupracovník, děláme spolu věci, dělám věci se svým přítelem, tak logicky mi to přišlo v rozporu s tím přístupem, že Bůh všechno naplánoval, všechno je předurčeno, všechno je jasné a nemůžu nic změnit, protože pak je to všechno jenom na oko. Pak spolupracovat s Bohem je jenom na oko, Bůh všechno už stejně naplánoval, já to nemůžu změnit, v čem je rozdíl. A tak jsem začal se dívat trochu hlouběji, kde vlastně vznikla tahle ta představa Boha, který všechno řídí a který má všechno pod kontrolou. A nakonec jsem zjistil, že za to vděčíme řeckým filozofům. My vděčíme za představu Boha, který všechno řídí a ze kterým nic nepohne, vděčíme řeckým filozofům. Platonovi, Aristotelovi. Především konceptu prvního nehybného hybatele Aristotela. Ta představa, jenom abyste byli v obraze, možná někdy z vás to znáte velmi dobře, ale ta představa je, že Platon říká, svět nemůže být nekonečný, musí existovat nějaký první hybatel, který uvedl věci v pohyb a Aristotel to pak rozvedl a říká, první nehybný hybatel, to je někdo, kdo všechno uvádí v chod, kdo všechno uvádí v pohyb, ale jím samotným nic nepohne. Je oddělený od všeho, proto s ním nic nedokáže pohnout, ale on dokáže pohnout čímkoliv. To je představa prvního nehybného hybatele. A na neštěstí, o mnoho století později, co církev vznikla, Augustín, velký církevní otec a později Tomáš Akvinský, natáhli tuhletu představu Aristotelova nehybného hybatele. On nemluví o křesťanském bohu, když to píše, ale oni vzali tuhletu představu a natáhli ji na křesťanského boha. Představa, že křesťanský bůh, jim to přišlo jako fantastické, křesťanský bůh je někdo, kdo uvedl věci v pohyb, stvořil svět. Ale zároveň, aniž by si to uvědomoval, stvořili představu, že Bůh je vzdálený od svého stvoření, že Bůh uvedl věci v pohyb, ale nic s ním nepohne. Nepohne s ním nic, žádná modlitba, žádné naše skutky, žádné chování, protože všechno ví dopředu. Všechno uvedl v chod a je vzdálený a všechno ví dopředu. A s tím máme ohromný problém. A takže jsme vymysleli spoustu různých pomocných doktrin, když třeba o modlitbě říkáme, modlitba nemůže změnit, co Bůh chce, protože Bůh všechno ví dopředu, ví, za co se budeš modlit, ale modlitba mění nás. To je fantastická myšlenka, která ale je naprosto neslučitelná s tím, jak vidíme, jak o modlitbě mluví starý i nový zákon v Bibli. Jak mluví autoři o své zkušenosti modlitby. Když se modlili, tak se věci měnily. Protože modlitba může změnit věci. Když budeme číst Bibli, tak nám vystane úplně jiný obraz Boha než nehybného hybatele. Vystane nám obraz velmi vztahového Boha, který může být překvapen a který může být zraněn. Je to úplně jiná představa Boha, než byla představa řeckých filozofů. Židovská představa Boha, a my vycházíme z židovské představy Boha, navazujeme, my jsme narobováni na židovskou teologii Boha, si představuje Boha jako někoho, kdo má interakci, kdo reaguje, kdo skutečně slyší, když se k němu modlíš, a kdo na to dokáže reagovat. To dokáže kdo reaguje na naše chování, na naše jednání, kdo reaguje na naše rozhodnutí, což je úžasná věc. A je spoustu míst Biblii, a nemáme dneska čas rozebírat všechna místa Biblii, ale je spoustu míst Biblii, kde jsou konkrétní příklady, kdy třeba Bůh změnil názor, kdy se rozhodl, že začne něco úplně nového. Vidíme tam konkrétní příklady, kdy Bůh reaguje na modlitbu a rozhodne se po modlitbě nějakého člověka udělat věci jinak, než původně chtěl. Například je tam příběh krále Ezechiáše, který dostal zprávu, že umírá, že zemře. Je nemocný, bo nemocný vážně a že prostě zemře. A král Ezechiáš se modlil k Bohu a říkal, Bože, já jsem ti věrně sloužil a já bych ještě chtěl žít. A Bůh posílá proroka Izajáše, je to podobné Ezechiáš, Izajáš, proroka Izajáše, Izajáš napsal celou velký spisek, který máme ve Starém zákoně, a ten přichází k tomu králi Ezechiášovi s těmihle slovy. Toto praví Hospodin Bůh tvého otce Davida, slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravuji tě. Třetího dne vejdeš do Hospodinova chrámu, přidám ti 15 let života. Lidé říkají, Bůh všechno předurčil den naší smrti. No tak tomu v tom případě Bůh dokáže měnit názory. Odkud to máme? Kde jsme to vzali? Že je předurčený den tvé smrti. Tohle je konkrétní příklad. A takové příklady najdeme v Biblii celou řadu. Najdeme tam příklady, kdy Boha trápí něco, co sám udělal. My jsme o tom taky jednou tady mluvili, o tom, že teologové považují za nejsmutnější verš v Biblii, verš Genesis 6.6, kde je napsáno, že Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka a trápil se v srdci. Pokud věříme Boha, který všechno zná dopředu a který přesně ví, jak to všechno dopadne, pak tenhle verš nedává žádný smysl. Ale pokud budoucnost je otevřená, tak pak to znamená, že Boha můžeme překvapit pozitivně naší vírou, našimi skutky, naší štědrostí. A Boha můžeme překvapit také negativně naším zlem, naším hříchem. Můžeme ho překvapit negativně tím, jak hloupě se někdy chováme. Ale zároveň, a to je právě zpráva Bible, o které budeme mluvit také v této sérii, Bůh dokáže pracovat se vším, co v našem životě je. Dokonce s rozhodnutíma, se kterýma on nesouhlasí a kterého překvapí negativně. Bůh s tím dokáže pracovat a dokáže si to použít a obrátit to, změnit to. Bůh dokáže pracovat se vším a to je dobrá zpráva. Ale zároveň nám to ukazuje, že naše zodpovědnost je větší, než se nám na první pohled zdá. Bůh, kterého představil Ježíš svým učedníkům, je obraz rodiče, který chce, abychom cítili jeho blízkost, abychom s ním mluvili, konverzovali, to je to, čemu říkáme modlitba, a abychom ho žádali o různé věci. A zase pro změnu on chce mluvit k nám, chce nám ukazovat věci, které jsou skryté, tomu říkáme zjevení, a chce nám ukazovat směr, ten se máme vydat, to je poslání. On je někdo, kdo chce mluvit zase zpátky k nám. A Bůh, kterého nám Ježíš představil, je dynamický Bůh, který není statický. Je to Bůh, který se pohybuje směrem k nám, jak později napsal Ježíšův bratr Jakub, že uděláme krok k Bohu a Bůh udělá krok k nám. Je to dynamický Bůh, není to statický vztah. A to je úžasná zpráva pro každého z nás, pokud mluvíme o budoucnosti, ale zároveň v naší kultuře dáváme tak ohromný důraz na předvídatelnost. Možná je to právě díky tomu, že jsme si představovali, že Bůh všechno naplánoval a my to nemůžeme změnit. Ale když se podíváme do starého i nového zákona, uvidíme tam obraz vztahového Boha, který se nechává pohnout svým stvořením, který mění úmysly, reaguje na naše rozhodnutí, protože základní koncept Boha není vševědoucnost, všemohoucnost, není to věčnost, neměnnost, to jsou všechno filozofické koncepty, které potřebujeme pro svoje abstraktní myšlení. Ale Jan říká, že základní charakteristika Boha je láska. A láska je vztahová vlastnost. A protože Bůh je v Trojici, má mezi sebou lásku, kterou sdílí s námi a my sdílíme s ním a mezi sebou. To je jeho základní charakteristika. Bůh je láska, to je vztahová vlastnost. A první křesťané si to uvědomovali. Uvědomovali si, že není automatické, že Bůh dosáhne všeho, co chce. Že zodpovědnost je na ní, že oni jsou boží spolupracovníci, že jejich modlitby ovlivňují svět. Takže první křesťané se učili modlit, aby se boží vůle stala tak, jak si ji Bůh přeje. Věděl, že jsou v duchovní válce, že na tomhle světě je víc agentů, myslím tím anděli, démoni, kteří válčí proti božím úmyslům. Vnímali, že svět je mnohem komplikovanější, než se nám na první pohled zdá, ale viděli se jako boží spolupracovníci, nevnímali se jako maňáci, které Bůh ovládá a všechno pro ně připravil a všechno pro ně udělá, protože Bůh je především láska. Bůh je především láska a jestli Bůh je především láska, pak to znamená, že Bůh má otevřenou budoucnost. Že Bůh má otevřenou budoucnost, protože opravdová láska je, výsledek opravdové lásky je vždycky svoboda k rozhodování. Protože láska, která nemá žádnou možnost volby, není skutečná láska, to každý z nás známe. Kdybyste si měli, měli zvolit, jestli chcete vztah s opravdovým člověkem, který vám může říct na něco ne, ale který zároveň může vám říct na něco nadšeně ano, anebo vztah s člověkem, který nemá možnost vám říct na nic ne, ale vždycky splnit to, co chcete. Pokud jste opravdu sobci, vyberete si číslo 2, ale většina lidí by chtěla mít opravdový vztah, kde můžete zažít ne, ale také můžete zažít opravdové ano. Láska a svoboda jsou spojené nádoby. Mnozí křesťané slyší mluvit na tohleto téma a slyší, že Bůh má otevřenou budoucnost, tak mají strach, že to znamená umenšení boží vševědoucnosti. Když mluvíme o boží vševědoucnosti, tak tím chápeme tohleto, co jsem říkal před chvíličkou, že Bůh všechno ví. A když mluvíme Bůh všechno ví, tak si pod tím představujeme konkrétní koncept, a to je, že Bůh je nad časem, vidí všechno, co se děje v čase a proto vidí, co se stalo, co se stane i co se děje právě teď v jedné rovině. Ale toho je filozofický koncept, který nenajdete v Bibli. V Bibli je Bůh v čase, který sám stvořil. A Bůh v čase jedná s lidmi, v tom čase, který stvořil, on jedná s lidmi. V tom čase pracuje s námi. A protože Bůh je v čase a pracuje s námi v čase, může s námi mít opravdový vztah. Takže to neznamená automaticky, že Bůh neví všechno, ale záleží na tom, co chápeme pod slovem všechno. To, čemu věřím já, je, že pokud budeme trvat na tom, že Bůh přesně ví naše rozhodnutí, tak nás to nevyhnutelně dovede k teologickému determinismu, kdy začneme věřit tomu, že Bůh všechno předurčil a předpověděl a rozhodl a nemůžeme to nijak změnit. Je to všechno s jeho svolením, s jeho vůlí a Bůh dělá všechno pro svoji slávu. Otevřený pohled na budoucnost naopak říká, že Bůh zná každou variantu budoucnosti, pro kterou se můžeme rozhodnout a s každou variantou dokáže pracovat. To je velký rozdíl, než že ví, jak se rozhodneš. Bůh zná všechny možnosti, když se ty postavíš ve svém životě k rozcestníku života a řekneš si, kudy kam? Kam se mám vydat? Kterým směrem se mám vydat? Tak Bůh zná každý směr, kterým se můžeš vydat. Zná každou variantu, pro kterou se můžeš rozhodnout, ale neví, pro kterou se rozhodneš dopředu. Ale dokáže pracovat s každou variantou, pro kterou se rozhodneš. Některé věci Bůh plánuje v našem životě, některé věci předurčil pro nás, některé věci Bůh skutečně naplánoval, ale většinu věcí v našem životě Bůh nenaplánoval. Většinu věcí nám nechává jako zodpovědnost. Bůh nás stvořil ke svému obrazu. Bůh je velký tvůrce, stvořitel a nás stvořil ke svému obrazu a udělal z nás také tvůrce. My se podílíme s ním na budování a tvoření budoucnosti a Bůh dokáže pracovat s každou možností, pro kterou se rozhodneme. Bůh má touhy pro náš život, ale neplánuje úplně každou křižovatku v našem životě. Neplánuje každé rozhodnutí, pro které se rozhodneme. Aby vám dal konkrétní příklad. Většina křesťanů tak žije, akorát tomu nevěří. Ale tam mám konkrétní příklad, abyste věděli, o čem mluvím. Skoro každý mladý křesťan, kterého znám, řeší otázku, jestli Bůh má pro něho manžela nebo manželku připraveného. A můžu vám s 99% jistotou říct, že ne. Že Bůh nemá konkrétního manžela nebo konkrétní manželku pro tebe připraveného. Že neexistuje něco jako už předurčený vztah, který když ho najdeš, budeš na věky šťastný, a když ho nenajdeš, budeš na věky nešťastný. Nic takového nenajdeš ani v židovské starozákonní teologii, ani v křesťanské novozákonní teologii. Bůh dává konkrétní vodítka a konkrétní mantinely, hlavně charakterové, které by si měl chtít pro svého budoucího manžela. Ale pro jakého člověka v těch mantinelech se rozhodneš, Bůh nechává na tobě. Je to tvoje zodpovědnost vybrat si dobře. Tak, aby si dělal radost Bohu a svým rodičům. Ale je to tvoje volba. Je to tvoje volba. A je to tvoje zodpovědnost, to manželství budovat. Úplně někdy mě překvapuje, jak lidé udělají vlastní rozhodnutí a pak to hážou na Boha a říkají, Bože, proč jsi to dopustil? Ale Bůh dopouští, aby jsme dělali vlastní rozhodnutí. Dává nám vodítka, dává nám nasměrování, říká, tohle je, když si Bůh dokáže totiž předvídat na základě naší historie, co uděláme jako další krok, ale stejně je to na nás, jaký krok uděláme a Bůh ho neví. Bůh s tím pracuje, ale někdy ho překvapíme. Někdy ho překvapíme pozitivně a někdy negativně. Můžeme říct jinými slovy, že Bůh omezil sám sebe, aby vytvořil prostor pro nás a pro naše rozhodnutí. Bůh omezil sám sebe, aby vytvořil prostor pro stvoření, které reflektuje jeho samotného, pro naše rozhodnutí a pro naše životní volby. A to je úžasná zpráva pro nás, protože to znamená, že Bůh nám věří, že Bůh skutečně chce být naším přítelem, naším spolupracovníkem a že zodpovědnost, kterou máme za svoje rozhodnutí, je větší, než se na první pohled zdá. Není to předurčené, Bůh nám dává vodítka, Bůh nám dává směr, ale je to naše rozhodnutí, do kterého vkráčíme. Kdyby všechno bylo předurčeno v našem životě, kdyby všechno bylo už naplánováno, předurčeno a my jsme to nemohli nějak změnit, na budoucnosti bychom nemohli vůbec nic změnit a naším jediným cílem v životě by mělo být hledat Boží vůli, co si Bůh přeje. Přesně najít to, co chce. Najít v každém rozhodnutí, co si Bůh přeje. Ale takhle nikdo nežije. Nikdo ráno nevstává a neptá se, Bože, co si mám dneska vzít na sebe? Jestli to děláš, tak se omlouvám, ale osobně neznám žádného člověka, který se modlí za to, co si vzít na sebe. Bereme si to, co máme čistého, vyžehleného a na co máme náladu. Ale neptáme se na to Boha. Protože tak nějak předpokládáme, že Bohu je to jedno. Nemáme pravdu? A stejně tak to funguje v různých jiných oblastech našeho života. My se rozhodujeme podle různých věcí, podle různých zkušeností, podle různých vodítek. Ale pokud je všechno předurčeno a nemůžeme na budoucnosti nic změnit, pak naším hlavním cílem by mělo najít přesně to, co Bůh chce. Pokud je ale budoucnost otevřená, tak naše rozhodnutí mají sílu, moc měnit budoucnost a naším cílem tak není zjistit přesně, co je před námi. Naším cílem je jít po cestě důvěry a lásky a tím dělat radost Bohu. Naším cílem je jít po cestě důvěry v Boha a po cestě lásky k Bohu i k lidem okolo sebe a dělat radost Bohu a věřit, že Bůh vytváří cestu za tím, co po ní kráčíme. A naším cílem není neustále hloubat nad tím, co přesně Bůh chce, ale společně s ním vytvářet lepší budoucnost, která nám umožní, že nakonec neskončíme v prčicích. A o takovémhle dynamickém vztahu s Bohem a hledání směru bude celá tahleta série. Jak jsem říkal, toho je první úvodní díl, ve kterém se soustředíme na tuhletu základní představu, že budoucnost není daná, že budoucnost je otevřená, částečně Bůh něco naplánoval, ale většina věcí v našem životě je otevřená a Bůh chce, aby jsme se naučili kráčet s důvěrou a v lásce na cestě, která je před námi. A tahleta cesta je mnohem zábavnější než cesta, kde všechno je jisté a vypadá to bezpečně, ale není v tom žádná legrace, není v tom žádná radost, není v tom žádný pokoj. Cesta, po které nás Bůh chce vést, není cesta jistoty, ale cesta důvěry a cesta lásky. A pokud chcete vědět, jak to bude pokračovat dál, musíte přijít příští týden. Mějte se krásně, uvidíme se za týden.